Коринфлилерге жазылған 2-ші қат, 8-ші бап. Туысқанлар, біздер сіздерге Құдайдың Македониядағы сенуші жәмәтлерге берген мейірімі хақында білдіргіміз келеді. Олар ауыр қиыншылықлар менен сыналған болса да, қуанышқа толып, жүда кәмбағал болса да, шексіз сақилық көрсетті. Жағдайлары көтергенше, әтте жағдайларынан артық дәрежеде олардың өз қалеуі менен сақилық көрсеткеніне мен өзім куалық беремен. Олар Яхудиядағы сенушілерге берілетұғын жәрдемге, яғни осы қайырлы іске қатынасуды өтініш етіп, біздерге жалбарынған еді. Олар біздер үміт еткенімізден де зият беріп, Құдайдың қалеуі менен өздерін біріншіден иемізге, соңынан біздерге бағышлады. Сонлықтан бұрын сіздердің араңызда бұл қайырлы істі баслаған Титустан оны жұмақлауын өтіндік. Сіздер Масиққа деген сенімде, Құдайдың сөзін сөйлеуде, хақиқатты білуде, ынта менен қызмет етуде, біздерге деген сүйіспеншілікте, ұлыма һәмме нәрседе үстінсіз. Сол сияқлы бұл қайырлы істе де сіздердің үстін болуыңызды қалаймыз. Бұны бұйрық ретінде айтып атырған жоқпан. Ал басқа жәмәтлердің ынтасы хақында айтып, сіздердің сүйіспеншілігіңіздің хақиқилығын сынап көріп атырман. Себебі сіздер иеміз Иса Масихтың мейірімін білесіздер. Ол өзі бай бола тұра, сіздер үшін бұл дүнияда жарлы болды. Оның жарлылығы менен сіздер рухи байлыққа ие болдыңыз. Бұл бойынша мен сіздерге бір пайдалы кеңес беремен. Сіздер өткен жылы өз халеуіңіз бенен жәрдем ақшаны жинауды бірінші болып баслаған едіңлер. Енді сол істі ақырына дейін жеткізгеніңіз мақұл. Солай етіп, баста қандай ынтаменен баслаған болсаңыз, сондай ынтаменен жұмақлауға қолларыңыздан келгенше тырысуыңыз тиіс. Егер сіздер өздеріңізде бар нәрсені ынтаменен берсеңіз, Құдай оны ырзашылықпенен қабыл етеді. Бірақ ол сіздерде жоқ нәрсені талап етпейді. Басқалардың ауқалын жеңілдету үшін сіздерге ауырмалық салу керек демекші емеспен, ал теңлік болуы керек демекшімен. Әзіргі сіздердегі молшылық олардың жетпей тұрған нәрсесін толықтырады. Ал соңынан олардағы молшылық сіздердегі жетпей тұрған нәрсені толықтырады. Солай етіп, теңлік болады. Мұхаддис жазуда,
көп жинаған адамның артық нәрсесі, аз жинаған адамның кем нәрсесі болмады,
деп айтылғандай болады. Менің кеулімдегі сіздерге деген ынтаны Титустың да кеуліне салған Құдайға шүкірлер болсын. Өйткені ол тек біздердің өтінішіміз бойынша емес, ал өзінде сіздерге деген терең ынта болғандықтан өз қалеуі менен сіздерге баратыр. Оның менен бірге бір туысқанымызды да жіберіп атырмыз. Ол қош хабарды жариялау бойынша барлық сенуші жәмәтлер тарапынан мақтауға еріскен адам. Бұның үстіне бұл туысқанымызды біздер ислеп атырған осы қайырлы қызметте жолдас болсын деп сенуші жәмәтлер сайлап қойған еді. Біздер иеміздің даңқы үшін һәм жәрдем беруге ынталы екенімізді көрсетуіміз үшін осы қайырлы қызметті ислеп атырмыз. Көп ақшалар менен байланыслы болған бұл қызметімізде біздерді еш кім айыплай алмауы үшін біздер сақлық пенен іс тұтып атырмыз. Себебі біздер тек иеміздің нәзерінде емес, ал адамлардың нәзерінде де дұрыс болған нәрсені ислеуге тырысып атырмыз. Біздер жаңағы туысқанларымыз бенен бірлікте және бір туысқанымызды да жіберіп атырмыз. Бұл туысқанымызды талай мәртебе һәм һәр түрлі жағдайларда сынап, оның ынталы екенін көрдік. Енді оның сіздерге деген сенімі күшейгенліктен ынтасы да артып атыр. Титусқа келсек, ол менің шерігім һәм сіздер үшін менің менен бірге минет ететұғын қызметші. оның қасындағы екі туысқанымыз, сенуші жәмәтлердің уәкілдері һәм Масиққа даңқ келтіретұғын адамлар. Солай етіп, сіздер бұл адамларға деген сүйіспеншілігіңізді дәлелдеңдер. Бұл арқалы оларды жіберген сенуші жәмәтлерге біздердің сіздер менен мақтана тұғынымыздың дұрыс екенін көрсетіңдер.